I túto nedeľu sa nad Božím slovom stretáme a to, čo nám Pán skrze cirkev v troch čítania ponúka, je výzva radikalizmu evanjelia, ktorá vrcholí v ceste kresťanskej svetosti. Na to svetosťou je pripodobniť sa živému Bohu v radikalizme odpúšťajúcej milosrdnej lásky, ktorej je naše srdce otvorené pre Boha i pre blížnych, ktorí sú okolo nás. Takéto niečo sa môže len vtedy naplniť, ak sa človek novým stvorením stane, ak Božiu opieku príjme, ak srdce premení a z Ducha Svätého sílu má, aby svoj život dobrom naplnil. Hovoriť o tomto pripodobnení sa Pánovi, o celom fenoméne svetosti, to bytostne prekračuje akúkoľvek kázeň, ktorá by mohla byť povedaná. A tak teda rád by som vybral len úzky uhol pohľadu, ktorý nám ponúkajú tie tri čítania, ktoré sme počuli. Začínajúc tým slovom z knihy Levitikus, kde sme pozvaní prijať Božiu výzvu, aby sme boli svätí, lebo Pán je svätý. A tak teda skúsme ponajprv vidieť ten starozákonný koncept svätosti a na ňom postaviť tú určitú rovinu alebo určitý rozmer i našej osobnej svätosti. Lepšie povedané, pozvania, ktoré sa nám dáva, lebo takto sa človek svätý nestáva, je to proces cesta, v ktorej Krista nasledujeme a vďaka pôsobeniu Božej milosti, ak naozaj vytrváme a chceme, novými ľuďmi sa stávame. Ten koncept starozákonnej svetosti je vyjadraný, keď bol daný druhý stupeň starozákonnej zmluvy. Tá prvá, Abraham, 1800 rokov pred Kristom, keď Boh povoláva z chaldejského Úru na územie dnešného Iraku praotca Abraham. Zmluva prisľúbení, Boh ponúka prisľúbenia, Abraham uveril, táto viera obrieskou vyjadrená, zmluva prisľúbení a viery ako taká. O 600 rokov na to, 1200 rokov pred Kristom, keď sú vyslobodení z egyptského zajatia, majú bytostnú skúsenosť Boha, ktorý pri nich stojí, ktorý je mocnejší než bohovia Egypta, než faraón ako taký, a tento ľud tých ľudí, ktorí boli zotročení, slengovo povedané za fajku močky nestáli, Bohu milí sa stali, až za tomu stáli, že všetkých porazil a týchto ľudí vyslobodil. A v tomto centrálnom zážitku tej skúsenosti Izrael zakusuje, je tu medzi nami Boh, ktorý nielen prisľúbenia dáva, ale on ich bytostným spôsobom napĺňa, on je verný a koná. A teda rodí sa Tóra, druhý stupeň starozákonnej zmluvy, kde Izrael je pozvaný, ak Boh plní svoje prisľúbenia, aby som ja svoju vieru nieže len deklaroval, obriezkou na tele vyjadril, ale podľa Tóry, podľa Božích prikázaní, podľa Božieho slova, aby som túto zmluvu aj žil. A tam sa teda rodí ten imperatív daný, buďte svätí, lebo ja, váš Boh, som svätý. Čo tá svätosť ponajprv znamená? To starozákonné v tom kontexte doby, ktorej boli, je to oddelenie sa pre Boha. Byť oddelený pre Boha. Keď sme toho Abraháma spomenuli, on bol chlap svojej doby, hej? Takže vnímal celý gen k Bohu, polobohu a tak ďalej. Ale toto bol Boh, ktorý osobným spôsobom do života vstúpil, ktorý bol iný než ostatní bohovia, vzťah voči nemu vytvoril a Abraham sa pre neho otvoril a spolu s ním kráčal. Teda Boh iný než iní ostatní bohovia. Izrael zakúsil Boh mocnejší než ostatní bohovia, ktorému na nás záleží. Ktorý nás chráni, ktorý nás ľúbi, ktorý nás zachraňuje a chce životom sprevádzať a naplniť. Teda pozvanie, aby od čohokoľvek iného, čo dnes nazveme ako modlou alebo niečo, čo by sme nad Boha dali, nech je to čokoľvek v našom živote, v tom starom zákone alebo v tej dobe vtedajšej, ako konkrétne modly to vyzeralo, aby sa od toho vzdali. Aby sa oddelili pre Boha. Keď ten dnešný výrok spojíme s knihou Exodus, tak Boh práve toto vyjadruje, byť oddelený pre Neho, stať sa Božím majetkom. Byť majetkom živého Boha. Byť majetkom živého Boha, kráľovským kňazstvom, svätým to národom. A teda, ak má byť tým Božím majetkom, on to ďalej vysvetľuje, oddelený od iných, mne patríte, ja vás vlastním, ja som si vás zachránil, ja vás vediem, hej? A byť Božím majetkom potom znamená, že aj Boh týchto ľuďoch pôsobí a k niečomu ich pozýva. A to je i v tej knihe Exodus, čo som spomínal vyjadrené, i tu v knihe Leviticus. Je to pozvanie, aby ako ten svätý národ, ako ten Boží majetok, aby svoj život na Tóre, na spravodlivosti postavili. A v tejto Tóre, v tejto spravodlivosti, aj láskou jeden voči druhému, voči blížnemu, aby takto kráčali a sa správali. Takže byť tým svätým, pre Boha oddelený, A v tomto oddelení, keď sa pre Boha otvorím, tak svoj život, aby bol spravodlivý, teda podľa Tóry naplňaný. A na tejto spravodlivosti je postavené to byť oddelený od hriechu a zároveň s dobrom prichádzať členom vyvoleného národa, bratom a sestrám, ktorí sú okolo mňa. Aj vedieť, aj milosrdenstvo im prejaviť a milosrdenstvo napáňať. Skúsme zobrať taký 1200-ročný skok do času, keď je prvý list Korintianom písaný, z ktorého úryvok v dnešnom druhom čítaní sme počuli. Ja nechcem rozoberať ten hlavný kontext toho čítania, lebo to je tá prvá téma, prvý problém, ktorý Pavol v Korinte rozoberá, keď bola tam kríza jednoty a kult osobnosti. Ja som Pavlov, ja som Kefasov, ja som Apolov a tak ďalej. Táto rozčesnutie toho prvokresťanského spoločenstva. Táto časť mimochodom súvisí s tým, ako to Pavol vyjadruje cez múdrosť kríža, alebo k čomu smeruje k tej múdrosti kríža, ale popri tom tam spomína i to, že sme chrám Boží, že v nás prebýva Boží duch. Takže v tom Kristovom vykúpení tá až paradigmatická zmena, ja nie som majetok Boží, ale ja sa stávam chrámom Boží. Už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi. Niečo úplne, úplne iné. Byť majetkom Božím, niečo, čo mu takto vlastním, až či môžem zametať. Pre tých Izraelitov to nebolo nič zvláštne, keď takéto niečo počuli v knihe Exodus, lebo keď Abraham bol povolaný Bohom, tak to bola doba, v ktorej Abraham bol dosť výnimočný od ostatných ľudí okolo seba. Akým spôsobom sa správal voči svojej neplodnej žene, ako to manželstvo rozvíjal, ako ho napláňal. Keď mnohí na ňom pozerali, však byť normálny v tej svojej moci a majetku, ktorý máš. Pre mnohých bolo, ako mám dobytok, tak mám ženy, tak mám to alebo on. To vlastníctvo, ktoré mám. V tom bol Abraham iný. To bola jeho milovaná Sára. A to je iná debata, tá disponibilita Abrahama, prečo bol schopný prijať to Božie pozvanie, ktoré mu Boh dáva. No ale to vtedajšie ponímanie takéto bolo, preto aj tie priepustné listy a tak ďalej tieto veci. Áno, ja tu tie ženy mám, vlastním. Hej. A preto aj brali, že my sme takto vlastnení Bohom, ako majetok Boží. Hej. Ale tu prichádza k niečomu úplne inému, keď postupne v tej Ketubím v tej múdroslovnej literatúre v cieľovej rovinke starého zákona je šir haširím, ľubostná pieseň o vzťahu muža, ženy, Boha, jeho národa, Boha ľudskej duše, kde tento postoj sa úplne vyjadruje inak a úplne sa mení. Až po to rozlíšenie v novom zákone, že Boh toto ľudské si vzal človekom sa stal, za nás sa Kristovi obetoval, lebo mu na nás záleží. Stávame sa bratmi, sestrami Ježiša Krista. Stávame sa členmi Božej rodiny. A teda ako chrám Boží som ten, ktorý nie je takto v ruke Boha, ktorý so mnou máva, teda predstava, ktorá by mohla byť, ale niečo úplne iné. Som chrám, v starom zákone mali len jeruzalemský, synagoga, čokoľvek iné, boli modlitevne ako také, ten pravý chrám bol len ten jeruzalemský, nech mali akokoľvek tie falošné svätyne v Beteli v Dane a tú náhražku v Alexandrii v čase diaspor ako takých, to je iná vec. A teda, ak naozaj ten chrám bol taký vzácny, bol to niečo znešené, bol stredobod toho izraelského života, každý z nás je tým chrámom Boha. Ten stredobod, ten, na komu Bohu záleží, pre koho prišiel, aby nás Kristovi vykúpil, sa za nás obetoval. A teda, ak mám byť chrámom živého Boha, to bolo jediné miesto, kde bol Boh v tajomstve archizmluvy prítomný nad zľutovnicou archizmluvy. Odkiaľ k ním hovoril. Teda, ak som tým chrámom živého Boha, som niekto, kto sa môže pre Boha otvoriť a mu dovoliť, aby do môjho vnútra vstúpil, aby ma naplnil. Aby vo mne Boh prebýval. Aby som bol Božím príbytkom. Aby ma Boh naplnil. Teda, tajomstvo, ktoré v Kristovom vykúpení Pavol takto opisuje a vyjadruje, vy ste viac než majetok Boží. Vy ste ľudia, ktorých Boh pozýva, aby ste mu svoje áno povedali. Aby ste sa pre neho otvorili, aby do vášho vnútra vstúpil, aby vás posvetil. Hriechy odpúšťajúc, zranenia uzdravujúc, duchu svetom človeka zapaľujúc ohňom lásky a uschopňujúc nás, aby sme sa novým stvorením stávali. Takže v tejto premene, v tom Božom posune, už nám ponúka niečo viac. buďte svätí, lebo ja váš Boh som svätý, nie len ako ten majetok, teda ak mi vlastním, tak ho musím poslúchať podľa Tóry, na slavnostný pochod počatá, že na 4 pochodom chod, na vône chlapi poznáme, hej, ako keď to kedysi bolo. A je to niečo, kde naozaj, že musím to prikázanie dodržať, a teda môžem voči tým najbližším sa dobre správať, ale Boh ma mení, aby som niečo viac dokázal. Čo aby som viac dokázal? Dve veci. Tá prvá, celá tá dráma babylonského zajatia 500 rokov pred Kristom, jeden z tých motívov tejto drámy je zrkadlo Izraelu nastavené, kde Izrael spoznal, sorry Bože, my na to nemáme, my to nedokážeme. Darmo ukáže, dávaj zjavenia, znamenia, darmo nám dávaj slovo, ako máme žiť, prikázania, darmo konáš tu alebo tam zázrak. Problém nie je v tebe, v tom navonok, v tej ceste, ktorú ukazuješ, problém je v nás. Mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti. A toto ja veľmi rád používam tak, že sa pýtam aj auditoria, aj seba. Kto z nás dvihne ruku a povie, že je dokonalý? Že nejaký hriech nespáchal, neublížil, nezranil, niečo nevyviedol. A to mysterium iniquitatis, to je také niečo, kde sa do ľudského vnútra, kde človek vníma aj tú svoju slabosť a krehkosť. Pamätáme si z našich životov situácie, keď sme niečo nesprávne spravili. Vedeli sme, že je to zlé, vedeli. Nemuseli sme to spraviť, nemuseli. Mohli sme niečo iné spraviť. Spravili sme to? Spravili. A prečo? Boli sme to my, hej? Teda tá dráma, ktorú Pavol prekračuje, to tá dráma ľudskej slabosti. Že až keď sa naozaj pre Boha otvorím a mu dovolím, aby vo mne pôsobil, on ma uschopňuje, aby som aspoň to starozákonné, základné dokázal naplniť. Teda, aby som, on mi dáva milosť, aby som s hriechom zápasil, postupne slobodným sa od neho stával, aby som Božie slovo na konkrétny skutok, spôsob života premienal a na tom živote podľa Božej vôle, podľa Božích prikázaní vedel postaviť aj ten rozmer skutočnej vzájomnej lásky, milosrdenstva, dobra, ktoré môžeme konať. Takže to je ten prvý dôsledok. To otvorenie sa pre Boha, keď mu dovolíme, aby v nás pôsobil a spolu s ním životom kráčame a vytrváme, aby nás premenil. A ten druhý je ešte silnejší. Stalo sa vám, že vám niekto strúhol poriadnu? Že ste kameňom dostali? Že vás niekto zrazil do prachu zeme? A že vám niekto v živote poriadne ublížil? A v tej chvíli, keď vám niekto takto ublížuje, dokážete tomu človeku odpúšťať a žehnať? Ja to častokrát spomínam, keď slávime svätého Štefana, prvom učeníka, keď bol kameňovaný a vtedy, keď na mňa doliehajú kamene, kameň, ktorý mi zlomí lícnú kosť, kameň, ktorý mi oko skrvavý vybíja a tak ďalej. A ja sa pritom za tých ľudí, ktorí to na mňa hádžu, ja sa za nich modlím. Ja im odpúšťam, ja za nich Boha prosím. O tom sa ľahko hovorí. To sa ľahko napíše, to sa ľahko číta. Ale by tým človekom, ktorý dokáže skutočne takto bytostne odpúšťať. Možno to poznáme i z našich vlastných životov. Tie mnohé iné veci medzi nami sú ťažké, kde sa znova a znova snažíme jeden druhému odpustiť. A predsa máme svoje hranice, bariéry, ktoré nedokážeme prekročiť, že toto už neviem odpustiť, toto už neznesiem, toto už nezmením, toto už nie, s týmto končím. A palicu nad človekom zlomím. Koľkokrát sa to stane? A tu vlastne Ježiš hovorí o tom imperatíve radikalizmu evanjelia, že ak naozaj tým novým stvorením chceme sa stať, alebo sa stávame, i takéto niečo meníme. Boh nás mení. Nás uschopňuje, aby sme to dokázali. To je z Matúša z 5. kapitoly 38. a 48. verš, čo sme počuli. A Matúš 5. kapitola aj 7. kapitola, to je alfa a omega kresťanstva, ak to naozaj s Kristom myslíme vážne. Reč na vrchu, začínajúc blahoslavenstvami, 1. až 12. verš 5. kapitoly, končiac tou výzvou Ježišovou, to tie slova počúva, uskutočňuje, stavia dom na skale, to ich počúva, neuskutočňuje, na piesku to sa zosype. Teda to, čo je o tom skutočnom nasledovaní Ježiša Krista, o tom novom živote, ku ktorému nás Boh pozýva. A práve táto realita nového života, to niečo, k čomu nás Boh vedie, až to nás uschopňuje, aby sme sa skutočne Bohu podobali. Novými ľuďmi sa stali. Totižto, ak nás hovorí, aby sme na neprávosť neodpovedali, poprvé, aby sme na tým človekom, ktorý neprávosť robí, palicu nezlomili. Aby sme pre tú ľudskú krehkosť a slabosť sami na neprávosť, možnou neprávosťou našou neodpovedali. Dobre, takto môžeme kráčať ďalej tie rôzne parciálne dôvody vyjadriť a to podstatné spočíva v tom, ako sa Boh voči nás stavia. My sme ospravodlivení. My pred Bohom nestojíme ako to, že sme my spravodliví a Boh nás spásu musí dať. On nás pre Kristovo vykúpenie nám hriechy odpúšťa, on nás ospravodlivuje a on nás svoje milosrdenstvo a lásku dáva. Ak teda ja viem, že tá spravodlivosť, ktorá pred Bohom stojí, nie je moja, ale Božie odpustenie, ktoré sa mi dáva a v tom lásku Boh mi prejavuje, potom i ja som pozvaný voči tým, ktorí by predo mnou stáli a tej spravodlivosti neobstáli, preto čo voči mne spravili alebo mi ublížili, aby som sa ja Bohu podobal, ten súd Bohu nechal a s tou optikou Božou na nich nazeral. Tiež sa snažil odpúšťať a cestou milosrdenstva kráčať. Tá Božia láska a milosrdenstvo je vždy na pravde spravodlivosti postavené. V tom, a Ježiš hovorí, ten, kto ťa udrie, ten, kto ťa prinúti, aby si snišil tú míľu, nehovorí, že to nič nie je. Teda pravda, ktoré zriem, že to, čo koná, naozaj je zlé alebo hriech. Spravodlivosť, vidím, že je to nespravodlivé a je to niečo, čo nie je správne konať, či už to koná druhý, alebo ja ako taký. Ale na tej pravde spravodlivosti schopnosť postaviť aj lásku, ktorej to rozlíšim. Aby som hriech nenávidel, odmietol v sebe i v druhých a proti nemu sa postavil, ak treba druhým pomôcť sa ich od toho chrániť, na strane druhej, aby som toho hriešnika miloval, neodpísal a snažil sa tú Božiu lásku alebo milosrdenstvo alebo pomoc alebo niečo, v čom sa aj ten druhý môže zmeniť, aby som dokázal naplniť. Aby som naozaj ako Boží syn alebo Božia dcéra snažil sa to, čo Boh koná voči mne, i ja voči druhým prejaviť. No a v plnosti Ježiš zomiera za všetkých ľudí všetkých čias. Takže to nie je náruč otvorená v tom milosrdenstve len pre tých najbližších alebo tých, ktorí sú členmi určitej komunity a tak ďalej. Ale pohľad na blížneho ako kohokoľvek na tomto svete. Na človeka, ktorý ako môj nepriateľ ku mne príde, aby som sa snažil Božou cestou kráčať. A to dobré naplniť. Človek si povie, má to zmysel, význam? Áno, lebo mnohé veci sú neriešiteľné na tomto svete. Janko Majerník, ktorý dlhé 10 ročia pôsobil vo Svätej Zemi a sprevádzal tam púte, tak mal veľa priateľov aj medzi Židmi, aj medzi Palestínčanmi, teda moslimami, ktorí tam boli a spomínal raz jednu takú situáciu, bol pozvaný do rodiny svojho priateľa, moslimského lekára. A dobre boli, mali obed tam spoločný, potom sedeli pri fajke po obede a pri káve a debatovali a o zmysle života, o viere a tak ďalej. A on sa tak pýta toho lekára, že aký je tvoj taký najväčší sen alebo cieľ. A on hovorí, zabiť posledného Žida a zomrieť. Vzdelaný lekár toto povie. Zabiť posledného Žida a zomrieť. Všimnite si, aká hlboká musí byť tam zakorenená tá vzájomná nenávisť. I z jednej, i z druhej strany. Podobné veci zakúšal i z niektorých vrstiev zase z tej židovskej komunity. Že ako je tam extrémne v tých rozporoch, ktoré tam sú zakorenené, to vzájomné, každá jedna i druhá strana si nájde, v čom mi ublížili, v čom nám ublížili, v čom mojim predkom, mojim blížnym ublížili, v čom by som sa mal pomstiť, v čom by som sa mal proti ním postaviť. To nikdy nebude mať konca. Môže byť koľkokoľvek rezolúcií OSN, koľkokoľvek rôznych akcií, prostriedkov, všetkého na to vydaného. Pokiaľ tam nezavládne Kristov pokoj, prameniaci z toho, že si dokážeme odpustiť, nedokáže sa to zmeniť. A krv znova sa bude vylievať. Ľudia v nenávisti budú proti sebe stáť. Sú veci, ktoré v tej ľudskej spravodlivosti nedokážeme rozozliť. A ak naozaj niečo, čo to dokáže prekročiť a dokáže nám pomôcť, aby sme v pokoji životom kráčali, aby sme k bránám neba smerovali, druhým s dobrom prichádzali a aby náš život mal zmysel. Je to to, čo je postavené na Kristovej odpúšťajúcej láske. Neľahkej, bolestnej, lebo v nej sme na kríž častokrát pribití. Ale skutočnej kráľovskej, ktorá človeku zmysel dá. A nás uschopní, aby sme mali schopnosť Božím dobrom a Božou láskou tento svet naplniť. Možno práve, že pretože je to také ťažké a vyžaduje to človeka, ktorý ho Boh premení, je toho tak málo na tomto svete, na tejto zemi. Ale na každom jednom z nás záleží. Či sa o to snažíme, či v to uveríme a či chceme. A potom každý z nás môže byť jeden z tých, ktorý kúsok seba i tohto okolia premení a tomuto svetu dobro prináša. Aby to, čo žijeme na tejto zemi, bolo aspoň trošku vyjadrením slávy neba, Božieho kráľovstva. Amen.